Pozdravljeni ponovno v oddaji 100 decibelov, oddaji o slovenskem klubovju in bendovju. Z vami bo v tokratni oddaji Brks in Bevk, govoro pa bo o 13. Fave festivalu, ki se bo odvil v torek 16. oktobra 2012 in nam na odre vrnil legendarno zasedbo Kuga. Sicer pa bomo že ob samem začetku sezone opozorili na nekatere probleme, ki tarajo naše klubsko podzemlje, problematiko pa bomo obravnavali po malem tudi skozi celo sezono. Poslušali bomo tudi nove Leech Fist in pogledali, kaj se dogaja na odrih v naslednjem tednu. Preden pa zares zabredemo, bomo poslušali letošnje klubske maratonce The Coin in pa komad Rabbit Hell Hole.
Kukar jaz, kje ste noji podrejeni, lepši vi, tlej kukar.
Tole, tole so bili Kuga s komadom Prolet Diktator in v tem trenutku bo govoril o 13. FAV festivalu, ki ima podnaslov Ustrajnost sodobnega roka. Zgodil se bo v torek 16. oktobra, točno ob 21. v Menzi pri Koritu in je to pač žerato kar tradicionalni rock'n'roll praznik, nastopil bojo pa Baby Woodrows iz Danske, Kuga, Slovenija, Communication Killer iz Avstrije, ex Rodriguez in pa The International Rock'n'Roll Circus iz Slovenije. Z mano v studiju je že Borut iz zasedbe Kuga. Živjo, Borut.
Živjo.
Kako naj začneva tale intervju, ne? Ko sem bil jaz pač 3 leta star, ko ste vi bili na Novem roku in sem res tako težko se odločil, kako bom začel ta intervju, ne? In me v bistvu zanima, kako je takrat to zgledalo, no? Kakšna je bila scena, sej zgodb je verjetno ogromno, ampak tako.
Ja, v bistvu scena takrat je bila na nek način precej drugačna, kot je danes. Mogoče je bila pa v nekih pogledih na nek način pa zelo podobna, kot je danes. Tako da, ne, to, ko sva prej govorila, pač glede same produkcije glasbe, takrat je bila pač scena zelo garažna, oprema je bila v bistvu zelo slaba, tudi malo je bilo na razpolago, snemanje je bilo precej redko, pa v bistvu precejšna dragocenost, tudi posnetki, recimo, ne, plošče, kasete, je bilo zelo težko izdati, ne. Če pa gledamo pa nek družbeni kontekst, ki je recimo spodbudil to gibanje, tukaj pa vidimo, da se marsikaj v bistvu danes ponavlja, ne, čeprav načeloma imamo nek drug sistem, pa so določene stvari na žalost zelo podobne.
Sam zvok, ne, tako ko praviš, se v bistvu res vrača, ne. Nekako tiste stvari, ki so danes dobre, zihr dišijo ali pa smrdijo po nečem od takrat, ne. In kako ste vi sploh prišli takrat do prvih teh priložnosti, glede na to, da je bilo res tako težko prijeti do studija in do vseh teh stvari? Mislim, to se je igralo po lokalnih scenah ali...
Ja, se mislim v bistvu dosti tako hiter nekako začeti sicer. Delali smo kar nekaj časa, ampak potem smo se pa zbrali v tej zasedbi in takrat smo pol dost kratkem času imeli v bistvu nekaj nastopov, predvsem tukaj, ne vem, se je bila v bistvu scena kar zanimiva, ne vem, recimo na Filofaksu je bil nek tak recimo festival, pol Fabio smo nastopali, to je bil v bistvu glavna točka, tle še v bistvu v študentu. Pa potem smo se prijavili na Novi rok in smo skočili v bistvu v zadnji sekundi, tako da smo pol nastopili tudi na Novem roku.
Se takrat je tudi Mendesa vam ful odprl, pol mislim, da je bil tist taken vrhunc. Nek način.
Ja, je bil, ja, ker pač so različne razmere, so tam tudi treba je bilo iti v vojsko, nekateri smo sicer že prej bili, smo bili po srednji šoli, drugi ne, tako da potem se je zadeva končala, še preden se je dobro razživela.
Ja, ja. Se, kot zasedba ste pa še danes v bistvu kar velika zasedba, ne, za tak nek punk rock band. No, kako ste takrat to handlali oziroma kako tudi danes to potem je izgledalo, da ste se zbrali nazaj in to?
Mi so bili tako neke vrste hibernacije zdaj, pa kaj se jim, celo vrsto let, skoraj 30 let. V bistvu smo se večkrat sicer pogovarjali, kaj pa če bi zdaj mi začeli, pa gledali smo tudi neke ideje, tako malo smo v bistvu tudi videli, da je kaj tudi zapovedati, ne, ker mislim se jaz osebno, pa tudi ostali so bende se stina, da mora biti v bistvu, če igraš tako muziko, mora biti tudi angažirana, mora biti angažirana s besedila, mora imeti nek, mora biti odziv na neko družbeno situacijo, nek družben kontekst. Ne, ne more biti v bistvu sam muzika sama zase. Tako da, ja, ne, pa smo pač rekel za priložnost, ki je v bistvu nekak spet bolj kot slučaj, kot ne, je bilo v bistvu ta obletnica Vidmarjeva v filmu Šiška, ne, in takrat v bistvu smo spet uskočili, ker eni niso mogli, no, in to je bil pa začetek nove kuge.
Kako ste se počutili na odru takrat?
Jaz v bistvu takrat nisem nastopil, tako da težko rečem. Aha, aha. ker sem imel najprej malo pomisleke. Glede, v bistvu nisem pač tudi dolg časa igral. Tako da, ampak pol mislim, ko smo imeli še nekaj, ko so me še bolj ljudi povabili za goste na predstavitev svoje plošče, ne, je bilo v bistvu fenomenalno. Ne. Vse je bilo v bistvu fenomenalno.
Prosti me še en špil pol v bistvu.
Ja, pa še, pa smo še nastopali v Ormožu, tisto je bilo bolj tako, smo trije bili bendi, pa smo bolj sami sebe poslušali.
Sej je kar dosti tako tudi danes, ne, na marsikateri sceni, ne, in mogoče celo tako, kar se tiče same angažiranosti, da je danes tudi še kaj zapisati, ne, v bistvu ne zmanjka materijala, ampak vse en, kako pa vi, ne vem, vidite danes mogoče to svobodo govora, kako je takrat zgledalo, če se naredil res en tak provokativen tekst danes, tu gre marsikej čez eno sest not in čez drugega ven, oziroma je taka poplava in teh stvari, da je mogoče, ne vem, jaz tako vidim, mogoče, da je malo težko biti, težji biti aktivist, ampak kaj, mislim, dan se mi zdi zelo težko, da bi kar nekdo me pohaklal tam, zato ker sem nekje nekaj rekel, ne, takrat pa verjetno bi to malo drugače, tako, ne vem.
Ja, kaj jaz sem, danes je mogoče scena malo bolj nekako atomizirana, kaj je s tem, razprašena, ne. Ne vem, ne, takrat je bilo, pač seveda, tudi manj možnosti je bilo, ne, zdaj, v bistvu, musko se je poslušal na radio Študent, ne, to je bilo, v bistvu, pa, mogoče še kakšen drug radio, sem pa tja kaj zavrtel, ampak, pa, kolikor so bile, mislim, plošče, v bistvu pa kasete, recimo, no, kasete je bila še nekaj, tak vir, da si distribuiral glasbo, ne, da se pač tega na preteklost na vseh medijih, ne, predvsem na internetu. Ampak tako se takrat je bilo pač bolj, malo bolj mogoče koncentrirano, ta scena se je v bistvu poznala, se tudi ljudje so pač nekako vedeli, kdo je
kdo. Vedeli so se, kdo so akteri,
ja, kdo so akteri in kaj kdo recimo naredili. Vse pa doske tudi, sicer mi nismo imeli teh problemov, ne, ampak kakšni so imeli pa pač tudi, da so, ne vem, poslušali kakšni, ki jih ne, recimo, ne bi smeli, pa so imeli pa, da so težave zaradi besedil. Kakor jih je pač, so takrat jih je, recimo, tista trenutna oblast razumela, ne.
Ja, ja. Kako je pa, kaj Radio Študent v bistvu v tistem času, se je vplival na vas, pa na neko širino, na vse skupaj, na novosti?
Malo kar precejšen vpliv, ne, ker je bil v bistvu, takrat je bil pač vir, ne, informacij, ne, kot študenta so prihajale informacije, ne, ker, mislim, zdaj se mogoče, danes je to težko predstavljati, kako je, ne, kaj greš pač vsako stvar pogledati na internet in imaš v hipu, preveč informacij, ne, zdaj danes je v bistvu drug problem, že, ne, da ima že preveč,
ja, kako
se selekcionirati, ne, ampak takrat je bil pa pač to en vir, ne, in ta vir je bil v bistvu kar dosti merodajen, ne, pri tej skupini ljudi, ne, ko so bili, recimo, okrog punk novovalovske scene. Ne?
Kaj sva pa glih pri tudi tem na nek način uporu, ne? Bi lahko rekla v navednicah, pa sam punk zvok je bil že nekak v našem prostoru, tako pač ipak domač bi lahko rekli. Potem pa je prišel rege. Kako je sploh prišel rege v naš prostor, mislim tako, no. Ker tudi šund do neke mere so bili čudovite te vplive pač iz tega polja kalipsa oziroma skaja in pač regeja. Kako je to takrat prišlo v bistvu do sem?
Ja, pa sej so bili, ne, tudi že v bistvu neki dost zgodeni koncerti, jaz se recimo spomnim, pa zdaj, mislim, ne spomnim se, da točno kdaj je bil, ampak mislim, da je bil cel konc 70-ih let Benjamin Zafanaja, recimo.
Aha.
On je bil meni zelo všeč, recimo je bil v Ljubljani. Ne vem, pa poznali smo se tako, v bistvu so bile plošče, tako da smo poslušali pač vse te bolj znane, recimo, regijaše, ne, ne govorim Marlijo, pa Petru Tošo, ne, pa Linton Casey Johnson, ne.
To je Jugoton takrat izdajal, potem, kako no, se je švercal.
Jaz mislim, da tukaj pri nas je bilo bolj malo, ne, plošče ni izdajal, tudi pa če bo treba, mislim, da te plošče so se prodajali v Gorici, recimo v Stari Gorici, tam je bila ena prodajalna, ne, tam si dobil v bistvu vse, ne, tam to je bil v bistvu, če si imel malo denarja, si
šel tja,
pa si tako v bistvu, to so le cela dragocenost, ne, te plošče. Tako da pač, je, regij na nek način je bil, ne, se je vedel za njega, plošče so v bistvu bile v toku, smo se jih tudi sposobali, ne, ali pa presnemavali, ne, tako da, je pa tudi recimo dobro en band, ki je po mojo tudi kar precej vplival na sceno, ne, so bili tudi Clashi, ne, ko so se v bistvu že vrš čas tudi spogledovali z regijam, ali pa Rats recimo, ne, Rats so imeli tudi nastop v Ljubljani, ne, oni so imeli tudi nekaj v bistvu zelo angažiranih in dobrih komadov, ko so dišali, ne, po regiju.
Koliko ste pa kaj igrali izven Slovenije, po balkanskem prostoru,
ja,
je
šlo? Mi nismo, ne, mi smo v bistvu, predne smo prišli do tega, da bi se izvažali, ne, smo že nehali.
Ja. Je vojska prišla, ne, tako nekoč. Smo rekli, takole, no, da še povemo poslušalcem, da tisle, ki smo prej poslušali in kar zdaj tudi poslušate v zadju, je pač demo CD od Kuge in po zaporedni številki 101 v naši fonoteki, ne, in vse, kar je tam pod 1000 ali pa 500 v naši fonoteki, je res staro, ne, in je žbržvelo marsikej. Kaj v bistvu nekega konkretne izdaje, takrat v bistvu tudi, oziroma do danes, da bi rekli, neka uradne izdaje ni. Imamo pa tudi en trak, ne, to pa tudi imamo, tako da na traku ste tudi zabeleženi, ne. Kako je pa s tem, zdaj le trenutno, ne, če bi imeli trak, bi verjetno pač lahko poslušali vaš nov komad, ker pa imamo MP3, ne, je tukaj tehnika zatajila in to se verjetno v 60-ih, 70-ih ne bi zgodil, ne. Tako da, na žalost, ne moramo zavrteti vašega novega komada, no, pa me zanima, če vseeno računate na kak studio, zdaj, ko je to stvar bolj dostopna in če se v bistvu s to vrnitvijo vašo lahko obeta kaj, tako kot Bulldog in vsi, ker je tudi na nek način se kar nekaj teh starih mačkov vrnili. Ne.
Ja, seveda, ne, mi smo zdaj, rekel, tako resno zastavili zadevo, smo kar nekaj novega materijala naredil, ne, mislim, prav žal mi je, da tele slastne oblasti, ki je, mislim, da res aktualna, tako tudi, bi rekel, za tale čas, ker imamo v bistvu slastne oblastnike na vsakem koraku, se enih znebijo, pa drugi še bolj pogotni pridajo, ne. Skratka, delamo malo pa tudi nekaj tudi drugih novih komadov, tako da verjetno bomo zdaj nekje proti koncu leta, ne, ali pa mogoče začetku naslednjega leta šli v studio, kjer bomo naredili potem en tak miks starih, mogoče nekaj, ker nekateri so še precej aktualni, tudi konc konca tale, ki se vrti zdaj od zadnje.
Res je. Res je, ne. Čas jih ni povozil, ne, do te mere še. Nič, jaz se bom na tej točki v bistvu bova nekako rekla Bob, jaz se bom pa zavezal, da bomo v naslednjem torku tik pred dejanskim štartom, točno ob 21. ne, zarolal še slast in oblast, bova mi dva nekako skupaj poskrbela, da bo to okay, klese super. Zavrtel, ko bomo napovedali zadevo. Hvala ti za obisk, želim vam dober špil in sicer tudi valjda dober festival pa v pričakovanju. Plošče in vsega ostalega. Hvala, okay. Borut.
Ja, hvala enako.
Preden bomo zabredli v naslednjo sfero naših decibelov na frekvenci 89,3 MHz, pa bomo še poslušali komad, kako smo rekli, Bogovi in Kuga.
Pozdravljeni še z moje strani, kot je že Jaka povedal, z mano je Simon iz Ilirske Bistrice in v bistvu tako bi te prašal, da se predstaviš in poveš, kakšna je tvoja vloga v MKNŽ-ju, ker v bistvu danes bomo govorili o tej zadevi, ki se je zgodila približno pred enim mesecem v MKNŽ-ju, ampak v detalje gremo kmalu. No.
Ok, sem Simon Grbec iz Ilirske Bistrice in opravljam funkcijo predsednika v MKNŽ-ju.
Koliko časa si že aktiven kot predsednik ali pa kot, da organiziraš koncert, v bistvu pač v sceni?
Ma, aktiven sem približno od leta 2005, ko smo z Aleksandrom začeli delati koncerte skupaj. Kakor predsednik pa od konca leta 2006.
Lej, danes si tukaj, ker ste dobili eno kazen iz strani inšpekcije. No, v bistvu me zanima točno, kaj se je zgodilo in pač kakšna kazen je bila to in kje inšpekcija vam je to kazen v bistvu izdala, ne vem, kaj se reče. No?
V glavnem, tu se je začel dogajati konc meseca junija, ko smo dobili inšpekcijo na festivalu bistriških bendov. Inšpektor mene sicer ni bil zdraven, sicer mi je pol prijatelj povedal, da inšpektor je rekel, da bi mogli po novih pravilih imeti varnostnike z licenco, oziroma varnostne službe, ki seveda mi jih nismo imeli, smo imeli redarje, kakor pač imamo po navadi, glede na to, da tudi koncerte prijavljamo na policijo in na občino. On je v bistvu pol povedal, da moramo do v roku, mislim, do 2 tednov bilo rečeno, da moramo poslati, katera varnostna služba nas bo varovala v naslednjem letu.
Po izrecno, katera varnostna služba vas bo varovala, ali kako?
Ja, da pač napišemo cel postopek, kdo nas bo varoval, kako bo se potekalo in te stvari. In v glavnem mi se tega roka pač nismo niti držali, ker nismo sploh vedeli, zakaj se gre. Potem so bile počitnice, poletje, nobenega ni bilo v klubu. In jaz sem se potem vrnil po 3 tednih s turneje začetek avgusta. Doma me je čakalo, pač, da je prišla neka pošiljka na pošto in sem videl, da smo dobili poziv, da imamo 30 dni časa, da pošljemo vse te podatke še enkrat, se pravi, katera varnostna služba nas bo varovala. Mi tega nismo naredili, ker je inšpektor klical tega frenda in mu povedal, da ni panike, ker ve, da so počitnice in da ni nobenega v klubu.
Ne razumem, ki je inšpektor in ki ga friend je klical?
Friend je klical tega, ki bi odgovoren tiskati za prireditev od festivala bistriških bendov in je bil on v kontaktu z njimi. In so se pač čule z inšpektorjem in je rekel, gledaj, tle ni nobenega od odgovornih oseb in pač tega ne bojo naredili, verjetno še nekaj časa. In je rekel, okej. Pač videjte tu narediti, zdaj pa datuma ni določenega. In jaz sem se potem poti konci avgusta trudil, da bi tega inšpektorja dobil in na telefon in vse in je bilo nemogoče. In isti dan, ko smo ga dobili na telefon, smo dobili pa tudi kazen, 2000 evrov,
ja.
Se pravi 500 jest, pa 1500 klub.
Ti kot odgovoren.
Jaz kot odgovoren in še 1500 klub. In sem ga pač vprašal, zakaj, in je rekel, da smo imeli časa 20 dni. In da je on temu mojemu frendu povedal, da ne mi dvignemo po 14 dneh šele pošto iz tizga. Pač pismo in da si bomo s tem pridobili nekaj časa, ker pa seveda ni res, pač tega ni nikdar povedal.
Aha, to je bila na nek način laž.
Ja.
Pač kot jaz, kot sem, pač to sem že povedal, no, to zgodbe enkrat in je pač zelo je bilo vse nekaj negotovo in vi niste vedeli točno zakaj se gre, niti pravih odgovorov niste mogli dobiti, kot ste jih iskali, ne?
Ne, mi dejansko tiskati smo zakon tako na hitro pogledali in še sami točno nismo vedeli, zakaj se gre.
Ti si mi tudi rekel, da si enkrat ene kolege, ki imajo neke veze z temi zakoni, si jih vprašal, če ti lahko interpretirajo ta zakon in oni v bistvu niso znali ti povedati, na kakšni podlagi ste vi dobili kazen, ne?
Ja.
Ali je to zdaj jasno?
Ja, mi smo v bistvu kazen dobili zato tega, ker nismo 20 dneh posredovali pač teh podatkov na inšpektorat. In pisalo je tudi pač, da se kazen bo stopnjevala, če mi tega ne bomo poslali v naslednjem roku, ko se bomo pač dogovorili z inšpekcijo.
No, kakšen pa je, mislim, ta zgodba je doživela epilog, kako ste to rešili?
V glavnem pol preko, mi smo pač, jaz sem pošiljal maile in na pohorski bataljon in pač nekako ljudi ozaveščal, kaj se dogaja v MKNŽ-ju. In na koncu so se pač, smo preko pohorskega bataljona tudi dobili odvetnika, ki nam je pol pomagal napisati pritožbo za sodno varstvo. Da bomo zdaj čakamo dejansko na rezultate, kaj bojo in sistem pa smo spremenili tako, da smo pač potem sami videli v zakonu, da če delaš prireditve pred 23 ura, da so 23 končane, ne rabiš imeti tega. A v tem pa nas recimo pač tudi inšpektori nam niso nič povedali, niti obvestili, tako da smo dejansko dobili kazen za brez veze, ki...
Bi se lahko temu pač izogli,
če bi tudi prej vedli, ne? Pa bi oni malo bolj povedali, zakaj se gre.
V bistvu, pol, kot razumem, ena od posledic je to, da vi koncerte začenete bolj zgodaj in končajo že ob 11.
Ja, in še prej. Zdaj smo imeli to sezono 2. In so se speljala, mislim, da tam 15 do 11, nekaj tako so pač zaključila.
MKNŽ ima tudi, nima nekih ogromnih finančnih virov. Ne?
Ne.
In v bistvu ta kazen vas je kar fest udarilo, predvidevam tebe osebno in tudi kot klub, ne?
Ja, ja, zdaj se pravim, jaz upam, da tega ne bo rabilo plačati, bomo videli sicer, kakšni bo rezultati. Mi smo se v pritožbi tudi izglasovali na to, da smo neprofitna organizacija in pač teh takih financ nemamo, tako da zdaj pa bomo videli naprej, kaj bo.
Kako gledaš na to zadevo? Glede na to, da pač jaz smatram MKNŽ in kot v bistvu neko kulturno dediščino. To je najstarejši klub v Sloveniji, malo vse kar se je zgodilo tam in pač jaz to razumem kot nek napad na neko podzemno kulturo, na nek plac, kjer se ustvarja ena kritična masa ljudi, oziroma kjer se zbira kritična masa ljudi. Me zanima, če ste vi to občutili kot nek napad ali zgolj kot neko muho inšpekcije?
Ne, jaz sem sigurno pač to občutil kukor napad zaradi tega, ki je... Tudi recimo mi vse teh letih delovanja nismo imeli nikdar problemov, nikdar klicali policije, verjetno samo enkrat v 46 letih. In bi bilo pač tudi delovanje z varnostniki tam, pač verjamem, da bi bilo precej drugačno, kot je zdaj. In bi se tiskat šele problemi začeli delati. Imam nekako tako prepričanje, da...
Seveda, tudi verjamem, da vi z budžetom, kot ga imate za koncert, vi spok si ne morate privoščiti 12
na službe. Ne.
In to meni se tudi, da je en problem, ki se pojavlja v marsikaterem klubu. Vem, da podoben problem imajo v Ormežu, no. Sicer ne vem točno v detalje, ampak vem, da ko smo hoteli delati klubski maraton, tam so nam pač rekli, da žal ne bo šlo, ker ne bo dosti ljudi in spok ne more si pokriti varnostne službe. Me zanima, če lokalno ta dogodek je bil pokrit v kakšnih medijih, je bil sploh kakšen medijski odziv? Ali je to pač prvič, da ti daš kakšno izjavo za bilo kakšen medij?
To je prvič, ja.
Aha,
to je prvič,
zanimivo. Še jedno vprašanje. Misliš, da je to lokalne narave, da je to v bistvu prišlo z občine, ali da je to bolj na nekem državnem nivoju?
Mislim, da z občine ni prišlo, ki tudi podpira ta festival bisteških bendov in vse, kar delujemo, tudi s policijo smo li pač zmenjeni glede vseh papirjev, ki smo naredili in to. Tako da mislim, da je bilo tudi na državni ravni. Zdaj, zakaj pa so prišli jih nam, pa nemam pojma.
No, verjetno niste prišli samo k vam, no?
Ja, tiskat se prišli sem k nam, mislim, tisti vikend.
Ne vem, še eno vprašanje, tako, kako pa po tem dogodku ti gledaš na prihodnost v bistvu najstarejšega kluba v Sloveniji?
Mah, glej, zdaj tako, s te koncerte, ki trenutno delujemo, pač da trajajo do 11. ure, meni je, dejansko vsem je pač nekako bolj cool, da se tudi konča bolj zgodaj in tako.
In jaz bi po eni strani... Ja, sta ni unih fešt, ne?
Ja,
sam... Poznikujem, ne?
Fešte še pridejo, zmeri.
Okej, verjamem, ja.
V glavnem pač je fora v temi, da ne bi šel nekako v to, da bi pač pomogli dejansko jaz varnostnike med tem, ker s tem bi pač cela scena se po mojem mnenju uniči.
Verjamem, ja.
Da imaš nekoga, ki te kontrolira tom in...
Seveda, ja.
Tako da mislim, da bom kar ustavil po temi, da bomo koncerte nadaljevali do 23. ure.
No, pač za konec lahko povemo še to, naslednji dogodek v MKNŽ je klubski maraton, ne?
Ja, ja.
Datum pa je?
26. oktober.
In malo zatem pa se v MKNŽ vračajo legendarni angleški krasteri Doom.
Ja.
In ko so prvič igrali, se je zgodila ena zanimiva zgodba, pa bi te prosil, da poveš to. Zdaj ne vem, če si bil ti takrat prisotnik,
ne,
ko to je bilo danega leta.
Ne, se imel 10 let, da so igrali.
96, ne. Tako da dej pove, to je res biser.
Glavna zgodba je bila, da so pevce pač nekaj govoril po mikrofonu in nekdo iz publike ga razumel pač, da mora priti on na... Pač ne bilo kdo pride na vodil in ga udari po obrazu. Zdaj, kaka legenda moraš biti, da tu razumeš, to ne vem. In kitaristu so pa spisli jakno, ki je imel notri dokumente, tiska so bile še vse meje odprte, tako da ni mogel naprej potovati dalje na turnejo in ostal nekaj cajt.
V bistvu vse meje so bile zaprte, no, pač so bile meje. No.
Mislim, ja, no, so bile meje, tako.
Nisi mogel. In, in takrat se tu je posnel uživo, no, posnetek. Ja. In oni so izdali 7-inč.
Izdali so live 7-inč in ga nekako dokumentirali, kako najbolj grozno nuč, ki so imeli ever.
Ever. No, jaz predlagam, da, da prisluhnemo tej živi dediščini, ki je bila izdana na 7-inču. To so Doom in Gribic, hvala, mislim, Simon, hvala, da si prišel tle in si delil z nami to zgodbo. Jaz je bilo
hvala tebi za povabilo.
Imam malenkost.
Well, this one's about the X-Files, you know, it's fucking cunt's program. The guy who came on the stage and punched me before, if you know him, he's fucking dead. We're gonna fucking kill him. Get him back inside! Bring him back inside! On this stage! No! I'll fucking kill him! I'll fucking burn his fucking eyes up! Joke's on you! Homophobic cunts. It's called claustrophobia.
Wow, to so bili Doom daljnega leta 96, zdaj po podlagi so že Lichfist, katere bomo poslušali intervju, ki sem naredil z njimi v bistvu včeraj. Ni se lih ne vem koliko posrečil, ker je bilo preveč zabavno in tudi kvaliteta ni ne vem kaj, tako da to je to. Lichfist ima novo plato, očekirajte.
Z nami so Lichfist in prvo vprašanje je, v bistvu tle ste zato, ker ste izdali novo plato v samozaložbi, ki ste stelih verovni s turneje. In pač prvi bi vas vprašal, da malo predstavite vašo novo plato.
Začeli smo snemati od februarja letos, ne, marca letos. Kaj smo posteli? Marca bubne in to je bilo to.
Ne, bubne je kitara.
Pa smo pa nadaljevali, da, pred par mesti naprej. Ne, ful se je vleklo snemati.
Vse ste snemali sami, ne?
Vse sami, vplači za ovaje, sposojeno odpremo od MCP-ja.
Za snema.
Ja, prv so mikso je Jure, Gruden. Legenda.
Legenda.
Tehnik, Rošere.
Ono mi je tudi vešne stvari, ne?
Ja, ne vse.
Ne?
Samo na dva komada.
Ja, prejšnji kaj ne bi bilo. Ker ne bi bilo na kaseti.
Ja, lik by the way, kot da to na kaseti nikoli pišlo ven, ne? Samo ste dali na internet na prvo. In to vse se dalo za džabe potegniti za vašega bandcampa.
Ja, mislim, na bandcamp je ponavljam samo 200 zastonskih downloadov.
Ja.
In zdaj smo imeli ful težavo, ko smo presegli to cifro. In pač pol je folk začne plačavati. Bandcamp ti pa določi $7 po izdaji avtomatsko. Pol je folk plačal. Najnižja možna cena pa lih daš po 50 centov, ja.
In folk je dejansko tudi kupil.
Ne, ja. Sam teh 50 centov je pol tako, ne, sem izgledal. Pač bandcamp vzame neko takso, oziroma pač teh 50 centov. Tako da tistih 50 centov, tudi če bo plača, jih mi ne dobi.
Aha.
Sam itak, ker smo dali ja, link zdaj za
stojn download. Ja, pač je ta, da smo imeli registriran e-mail, kamor nimamo pipela in pač itak ne bomo bilo nič cash-a.
Like. Pa itak je ne, pa link itak na bandcampu.
Ja. Ja, sam folk ja. Ne, ali po mojem prav hočejo
plati. Ja, pač kao support pa to.
Ja.
No, vi povedite malo za naslov plate, za kaj se tako tiče. Ajde. Lahko malo te, jako
povedeš,
da si delen.
Tekst opisati.
Ja, naslov plate je Hideous Illusions. Pa, da, besedila so, mislim, z besedili je tako, da ko smo začeli z Lichfist, je bil so, ne, sploh kar se besedil tiče, je bilo pač dokaj ta klasična punk besedilčka, ne vem, od raznih teh tem, kukar so, ne vem, od homofobije do seksizma in teh stvari, ne, ko nas klasika, motijo vse, ja. Klasika, ne. Sam, ne vem, no, pol sem v bistvu itak, že skoraj sami bendi prej, ko smo bili notno, ja, sem imeli nekaj tazga, tako zmer mi je v bistvu manjko en tak ful, intimen oseben band, ne? Ko bi lahko pač no, neke druge zadeve, ko me pač zanimajo ali pa pač karkoli, ne, dal noter v besedila, tako da so v bistvu zdaj, no, to, kar so te zadnjih besedil tiče, so v bistvu ful osebna in so, ne vem, pač ful ne, čist simbolično napisana, no? Tako da v bistvu, če bereš, nima ali nekdo smisla, ne, recimo sam, pač ja. Meni pomenijo ful, tako da v bistvu, ja, mi je v glavnem tu, no. Da sem dal neki, pač rabil sem sebe, tak bend, da dam lahko neki tudi iz tak stvari ven. Tako da, ja no, pa pač v bistvu nekako probam kombinirati to bolj, mislim kombinirati pač nekako s to simboliko. Ne, pač ja no, besedila so pač čist moja osebna in nisem sploh neč s tem cilju, da bi pač, ne vem, nekomu
neki sporočil,
tu, neki sporočil pač. Itak, če se nekdo najde neki noter, pač si po svoje interpretira karkoli zakon, če si pa ne, mi pa tudi v bistvu pač vse eno, mislim se eno, pač tako je, ne, čist, mislim drugač gledam kukar recimo z drugimi bendi, ko smo jih imeli prej.
Možda si tudi malo spucal za temi politično korektnimi besedili, ali ne?
Kaj če sem se?
Mislim tako, da si že povedal skoraj vse, oziroma pač imaš toliko bendov, ki govorijo.
Ma ja, mislim, sej tu so mi v bistvu še zmer ful pomembne zadeve.
Ja,
sej me ful zanima in se še zmer čisto stojim z vsemi, ki sem bil tudi prejšnjimi besedili, ki smo jih napisali. Sam pač skus mi je manjkalo neke taze. Sploh tako, no, da bi pač te neke ful, neke temačne fotke.
Če zdaj malo prešaltamo na zadnjo glasbo, ne? To je prvi posnetek, ki ste v štirih. Ne?
Ja.
Nim to še nekaj zajeve. In lahko malo prej ste, ko ste to kompenzirali, da ste šli na eno kitaro, da malo več rečevalce nabavili.
Ja, pač...
To je posledica.
Ja.
Ja, mislim, se je dosti se ni spremenilo. Itak smo prej imeli dosti istek, mislim, linije kitarske, tako da to ni bil problem. Z tega pogleda, ja, pač nabavili smo pa še malo opremo, tako da je prej...
Podvojili smo opremo, zato da smo ostali na isti jakosti, ko smo bili prej, oziroma pač malo več. Malo več, ja.
Ja, ne, pač ono, ko smo zgledali živo Rijeki, res, zvok je ono svetski, ne, tu je na plati, se vidi, da ste kaj dobro dosegli, pa smo mi sve zadovoljni za
zvok. No, mi smo prvič do zdaj zadovoljni, ja. Pa, ja, mislim, da bomo tudi naprej, kako ostali. Mislim, sva produkcija je... namensko taka, ni fora, da pač bi čistili posnetke, da bi...
Ja, bi zelo teli, srovo, no?
Ja, teli smo srovo, umazano in tako tudi je.
Ja, meni je v bistvu prvič, da sem prav zadovoljen s posnetki. Zmer prej me je nekaj motlo in zdaj mi je pa prvič, da sem v svinsko, tako govore bi.
Plat bi prišla ven na kaseti in na plošči, ne? Ja. Več je manj v bistvu plošče ste na nek način samo založbi, s tem, da ena kile založbe mi je pomagala.
Shitpis.
Zgradca. Aha, pa ste njih kontaktirali?
Pa, ne vem, Wolf je friend, že da je sceta, pa se je javil, da bi bil zraven.
V bistvu igraci igramo več kot Sloveniji.
Ja.
Težko je najti Sloveniji založbo, igraci pa lažje.
Ja, pa moj del se dal še.
Ja, tle obvezno treba ven ti za tako je dal tudi lepo porcijo keša. MKDC, postoji MKDC.
In še kasete, ne? Kaseta pa je na srpsko založbo. Ne?
Ne, nemško.
Nemško?
Ja, Ulterior.
Okay.
Ulterior tapes, ja.
Ja, iz Leipziga.
Ko ste pa do njih prišli, da se vesel?
To pa se v bistvu vanjavo.
Ja, mi smo v bistvu nismo imeli te čisto nezravene praktično. Ja. Pač, jaz sem poslal samo nekaj tri izbice in to pojem, to v bistvu je tako čisto po svoje nared.
Pač 50 kopij
je. Ja.
Še ne tri malo.
Aha.
Mislim, med tem, ko smo proces za plato vse sami vodili, od vsega, pač, ne vem, od coverja do komunikacije s to pressing plantom in vse to, je, s kasetami nismo imeli nič, sam pač.
Sam posadje.
Se to je bilo meni v bistvu ful čudno, no? Tako, ker sem navajen v bistvu vse, kar smo do zdaj izdali karkoli, tako da smo v bistvu vsi bili notri in pač da
vedli,
kaj se dogaja s tem in točno tako je prišlo, kako smo hoteli. Tle je bilo pa v bistvu prvič tako, da nisem sploh vedli, kako bo prišlo ven. Ampak dobro, no, mislim, pač le, zastojno je bilo zakon.
Tudi pletnice za plato ste vse sami, ti si nevisal, Majo, ti si tiskal in tudi...
Ja, mi smo tiskali en dan pred turo in še isti dan, ko smo šli na turo.
Nismo še natiskali.
Ja, nismo še vseh natiskali, pač s to smo jih natisali.
Klasika.
Do 11-ih sva zbolji, če tiskali in obenih smo šli na turo.
No, ali zdaj, ki si imel na turo, lahko zdaj ne rečem kakšno to ime, vi ste, kaj pred enim tednom ste se vrnili nazaj, oziroma skoraj dvemi tedni.
Ja, skoraj dvemi
tedni. Lahko malo poveste, no, kako, pač če malo poveste, kako je bilo na toj meji.
Ja, veš kaj, tura je bila super, ne, mislim.
To možeš do zdaj.
Ja, meni je bila sigurno najboljša do zdaj.
Kako smo imeli dobre špile, plato smo dobili.
Plato smo dobili.
Bili smo prvič v Leipzigi in še igrali smo na Zoroti, to je bilo
bombice.
Ful dobro.
Da je, da ko ste vi igrali, je bilo največ folke, da so dobevice ga, ne?
Ba ja.
Ba je, ne?
To se tudi uslišal.
Da, si ti, si.
Največ folka zuni, ja.
Največ folka.
Ba je, da nas je največ folka slišalo.
Kaj ne pomeni, da je...
Zmanjkali šipi. Ja ne, kaj bo tudi zuni, ful slišal.
Ne, pač tura je bila, no, res je bila super, ne.
Imeli ste pa en problem, da ste en teden tu je skenceli, ker...
Šest dni,
ja. Ja.
Šest dni tura smo mogli skenceli, ker je ful koncert bil skencenih. zaradi različnih razlogov in pa smo pač na koncu se odločili, da gremo domov, pa s kem se še tista dva špila.
Ja, ker imelo bi se dva špila v šestih minutah, ja, ja, bi bil prevelik minus.
Kje pa ste vse bili? Tako, na kratko.
Dunaj, Praga, Wroclaw, Varšava, Berlin, Leipzig, Amsterdam.
In kam bi še mogli?
Mogli biti pa še, pač še en špil na Nizozemskem, dva v Franciji, pa še v Nemčiji in Avstriji.
Kje pa me je bilo najbolj kul, cool, mislim najboljši špil, ali več ali manj, mislim,
malo, da se odloči.
O, ma, špil je pa mislim, da ni bilo slabo.
Berlin pa Leipzig.
Ja, Berlin pa Leipzig sta bila, mislim, sta res izstopala, čeprav so bili vsi, jo, vsi, kar...
Ja, s tem, da Berlin je bil malo bolj intimen, no, pač ja, manjši klub.
Manjši pa to. Klub pa to. Sem pa Zoro pa ne.
Ja, no, man, mislim, da vsak špil je bil posebno s nečim, ja, če tako pogledaš.
Ja, te zdres, ja.
Od prvega, ja, evo, tudi Wroclaw. Ja, Wroclaw je bil moj najslabši od vseh špilov, ampak še zmeraj čist zakon, pa čist posebej. Pač,
že po drugimi komadi smo prišli
policaji. Po tretjemu, ne bilo po tretjemu?
Smo ne, po tretjemu smo končali.
Ja, tretjemu smo končali.
Po drugim smo.
Ja, da
ja, prečem glas.
Super.
Si misliš.
Si misliš, ja.
To znamo kot kompliment.
Ja, ja, kompliment.
Kaj pa kakšni cool bandi, tako, da...
Ja, Broom Riders so bili full
dobri. Test.
Kako, kako?
Broom Riders, ja, to je ja, prvi dan. Pač ta Lalin Mažino ekipa, nek impro,
yeah.
Ja, impro psihadelija, pol v roko v solu so bili,
ja, ja, neki čehi,
perfekt.
Čehi so bili fudari.
Pa Test so bila meni fudor, ja. To sta dva Brazilca, tak nek kombo od vsega, od Sludge-a, Par Violence-a, Grind-a, Black Metal-a, full hood band. Ja. Pa tudi full simpatiko tipa, tako v zakonu. Pa...
Inu?
Ino so li krkoli,
ja. Iron Maiden.
Ja.
Greš?
Ne, tudi bendi se bi povsem.
No, se smo povsem. Ja. Sam žal mi je, ko smo pač mogli prvi skensat, ko bi igrali še z
Amico,
z Nisko.
Ja, pa najmedim zremi.
Pa ga tako.
Pa ga tako.
A ja, a škoda, da ste skensati.
Ja, tudi.
No, zdaj ste se verili s Temneje, ki je mogla trajati koliko, 3 tedne trajale,
dva? Ne, ne trajale bi moralo biti 16 dni.
16 dni,
na koncu smo bili pa 10 dni.
In kakšne plane imate zdaj za prihodnost?
Pa...
No, turneja.
Ja, ne vem, dejansko smo se nekaj pogovarjali, pač, da če bi imeli pač kanadsko pa ameriško turo. Mm-hmm. To je, mislim, ni prav nič bilo dogovorjenega, sam...
Je pa kar velika ideja.
Ja.
Velika ideja in velika želja. Mm-hmm. Pa tudi možnosti so se nam odprle.
Ja.
Tako da je.
To, ki ste takrat igrali
z Hagata.
Hagata, pa ja, tudi neke druge opcije so še. No. Mislim, definitivno rabiš en band, ki gre s tabo. Čez Ameriko in kam.
Ga, nek smo se zmenili tako za...
Ja, v bistvu rabiš dva benda, ne, ker pa je ful problem, če se zopremo čez nejo.
Ja.
Oziroma sploh ni opcije. Pa razne delovne vize, to je čisto problem.
Mm.
To je še tako, vse v oblaki.
To je skupaj želja, no, ja, za enkrat.
Plani so ti, da se naredi še kakšen nov material, pa kakšna nova izdaja. No, mislim, to je to.
No, to je vse.
No, dobro, pač zdaj ste izdali...
Mislim, želja je nek split, ampak ne vem, bomo videli. To je še vse tako.
Vse,
se nisem napovejal. To je dobro, ki Jure tako skrivnostno govori vse.
Ne, kaj, plan je, lej, trčici vse.
Trčici, skrivnosti.
Ja, nič, zadnje vprašanje, imaš ti kakšne špile planirane tle v Sloveniji, ali pa kje blizu, ali zdaj?
Ja, nek smo se v bistvu imeli za release party. Kaj?
Tak ne bo neč, če še en teden preden greš.
Še dva.
No, v bistvu ti, Jaka, ti greš zdaj za neki čas na Nizozemsko v najme.
Jaka boli, če.
Jaka boli. Ja, dva jakce.
Ja, tako da bojo špili, kadar bom tle. To je pa... Bomo videli.
Za novo leto.
Kaj za novo leto.
No. Ba, ja, igramo Silvestrovo, Jurko.
Kje?
Ne, ne.
Na Božiče mi upostoji. Spet streho, spet popravo.
Odpihal, kabrio, staj.
Ekio,
kabrio. Telovadnica, kabrio, staj.
Okej, Upam, da vam je vrata to, ta silvestrski ali božični špil. In se vam zahvaljujem za ta zabaven intervju. Če imate še kaj zapovedati, to je zadnja prilika.
Release party bo na Silvestru.
Na Silvestru release party, ok. Zapišite si to. Če že veste kje?
Prinesite sveče.
Sveče?
To je to.
Petarde. Petarde.
Ok, hvala.
Tako, tole je bil intervju z Lichfist, ki so pravkar izdali novo ploščo Hideous Illusion in prineste sveče, so rekli fantje. Tako je, poslušate pa 100 decibelov na radiju Študent, frekvenca je 89,3 MHz, mi pa gremo zdaj v koncertne napovedi.
Flaše niso dovoljeni pred odr, torej piksne se vrtijo v zraku.
No, nahajamo se v koncertnih napovedih in seveda se stvar začne že danes. Torek, 9. oktober, v klubu Gromka na Metelkovi mesto ob 9. oziroma pol 10. ob 21.30. Pruh iz Slovenije in Stör iz Norveške. V četrtek, 11. oktobra, Barkatone in Bele plombe v tovarni Rok ob 20. V petek, 12. oktobra, klubski maraton 2.12 EMC Velenje, nastopil bojo The Coin in First preglasom in pa na isti dan tudi Flyspoon v kavarni Metropol v Celju, sicer pa v Gabrielu v Cerknem samo Šalamon kvartet ob 21. uri. V soboto, 13. oktobra, AK-47 z Hrvaške in Positive Direction iz Slovenije, Train Station Squad Kranj ob 21. in pa klubski maraton 2012 v dvorani Gustav v Mariborski pekarni, kjer nastopajo Rock Zalokar Trio in pa Trus. Prav tako klubski maraton 2012 v ŠKMŠ Šentjurju, nastopata pa Timo Činala in pa Čao Portorož. V ponedeljek 15. oktobra greste lahko športat na Ping Pong Jazz v kino Šiška ob 21. uri. Koncertne napovedi seveda lahko preverite tudi na 3x2.radiostudent.si. Intervju s Simonom Grbcem in pogovor z Lichfist je tokrat v tokratni ediciji 100 decibelov pripravil Luka Bevk, intervju s Kugo pa sem pripravil Brks. Tehniciral nam je Jureš in to zelo dober. Preden se poslovimo, pa v kontekstu Čao Portorož in Ču. Čao.
Gledam u ogledalo, moje tijelo zeleno, oči su mi crvene, uši su mi velike. We'll be right back.